qalampirdan gapiramiz. Hindistonda bir sutka davomida 403 mingdan ortiq kasallanish aniqlanib, 242 mingdan ortiq kishi vafot etdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlar soni 157 million 289 mingdan ortiqni tashkil etmoqda. Shundan 3 million 277 mingdan ziyod kishi vafot etgan. Oxirgi sutka davomida dunyoda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanishning 786 943 ta yangi holati aniqlandi. 12 994 nafar bemor vafot etdi. Jons Hopkins universiteti hozirgi, ya'ni Toshkent vaqti bilan 10 may soat 11:20 holatiga ko'ra, dunyoda kasallikning 158 million 337 mingdan ortiq odam yuqtirgan. Ulardan 3 million 293 mingdan ortig'i vafot etgan. Kasallik tasdiqlangan holatlar bo'yicha AQSh birinchi o'rinda, 32 million 300 mingdan ortiq bemor. Ikkinchi o'rinda Hindiston 22 million 296 mingdan ortiq. Uchinchi o'rinda Braziliya 15 million 82 mingdan ortiq. To'rtinchi o'rinda Fransiya 5 million 676 mingdan ortiq. Beshinchi o'rinda Turkiya 5 million 16 mingdan ortiq. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.